forseti. Já, það má vera að þetta sé ástæðan, að menn eigi erfitt með að hreinlega viðurkenna það og það maður hefur svona ákveðin skilning á því, en fyrir vikið hef ég enn minni skilning á þeim sem að þetta er hjartans mál og trúa því að það sé rétt að Ísland gangi í Evrópusambandið, ekki einasta sé hérna í þessum aðildarviðræðum, heldur viljir hreinlega ganga allir leið. Því að sáhópur virðist ekkit vera síður haldin þessari, ég veit ekki hvað, hræðslu við að viðurkenna það að hér sé aðlögunar ferli. En varðandi þann hóp, og það eru þetta þá fyrst og fremst þingmenn Vinstri grænna sem fóru til kosningabaróttu um það að þeir ætluðu ekki að sækjum aldrei að sækjum Evrópusambandið, þau eru síðan staddir í því. Nú tóku þeir þátt í því að greiða auðvitað atkvæði og hérna við fjárlagagerðina. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvernig siðferðis staða þeirra gagnvart því að hafa greitt atkvæði við fjárlagagerðina og sita svo í þeirri súpu núna ef þeir síðan hafna þessum IPA-styrkjum, hvernig það horfir við þingmannum sú staða sem þeir þingmenn eru í.
Háttvirtur þingmaðurinn er bara að konast þá til svarar